În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori, fragmentul pe care tocmai l-am ascultat lecturându-se la Sfânta Liturghie reprezintă prologul Evangheliei Sfântului Marcu, primele 8 versete, și în același timp reprezintă preambulul sau introducerea în taina sărbătorii de mâine, pentru că duminica de astăzi se și numește duminica dinaintea botezului Domnului. Și aș începe meditația de astăzi de la următoarea premisă. Boboteaza înseamnă restaurarea lumii întregi, a omului și a creației, restaurare descrisă ca și vindecare și înnoire a omului celui vechi. În acest context, pocăința care se întrevede a fi tema centrală a fragmentului pe care noi l-am ascultat, pocăința înseamnă calea către această vindecare, calea către această înnoire, calea către această restaurare. Și nu întâmplător, atât Sfântul Ioan Botezătorul, cât și însuși Domnul Hristos, sau mai târziu Sfântul Apostol Petru în cuvântarea de la Rusalii, așează începutul Evangheliei, începutul veștii celei bune și începutul bisericii pe lucrarea pocăinței. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. De aici începe totul. Și aș zice că pocăința este și soluția pentru lumea și pentru vremurile pe care noi le trăim. Evanghelia de astăzi îl are în centru pe Sfântul Ioan Botezătorul, cel care este protagonistul sărbătorii de mâine. Și socotesc că există două momente, secvențe care de fapt se suprapun. Și anume, Evanghelistul Marcu ne vorbește despre personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul, dar și despre lucrarea lui. Lucrarea lui este una cu viața lui, pocăința. El este chipul pocăinței. Așadar, ne răspunde la cele două întrebări. Cine este Ioan Botezătorul și ce face? Care este rolul său? Despre el ne spune, citându-i pe prorocii Maleahi și Isaia, că este înger. Este înger din trei motive mai ales. Prin ascultarea pe care i-o dă lui Dumnezeu, îngerul este trimisul lui Dumnezeu, este vestitorul voii lui Dumnezeu, mai este înger și prin libertatea pe care o are față de oameni. El nu grăiește oamenilor ceea ce lor le place sau ceea ce le-ar conveni, le-ar face o viață comodă și în același timp lui i-ar aduce cinste și faimă, ci el grăiește ceea ce îi spune Dumnezeu, indiferent de atitudinea pe care cineva ar putea o să o aibă mai târziu, pentru că știm foarte bine, când spunem celorlalți adevărul, de cele mai multe ori ceilalți nu pot să-l primească decât dacă se află și unii și alții în Duhul lui Dumnezeu, în dragostea lui Dumnezeu. Și apoi mai este înger și pentru viața lui ascetică, descrisă și în acest fragment Evangheliei pe care l-am ascultat. Îmbrăcat sărăcăcios, cu piele de cămilă, încins cu o cingătoare și trăitor în pustiu. Portul este precum graiul. totul redus la esențial, totul reflectând o viață în slujba lui Dumnezeu. Și ne-l mai descrie evanghelistul Marcu pe lângă această metaforă de înger, îl mai descrie și ca și glas și în slujba de sfințire a apei, a Ghiazma Mare, ni se spune limpede că el este glasul cuvântului. Glasul cuvântului, asta înseamnă portavocea lui Hristos. Poartă în gura lui agrăirea lui Dumnezeu. Nu spune nimic de la sine. Acest lucru presupune mai ales două aspecte extrem de importante, esențiale chiar pentru cel care propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este glasul cuvântului, înseamnă că există continuitate perfectă între mesajul lui Dumnezeu și mesajul său. Sau mai degrabă, el este cel care împrumută cuvântul lui Dumnezeu, îl ia de la Dumnezeu. Și în al celălalt rând, sau în al doilea rând, există această conștiință a slujitorului fidel. El nu se propovăduiește pe sine nicio clipă. Nu se are în vedere pe sine și la faima pe care poate ar putea să o primească din ceea ce el spune. El îl promovează pe Hristos pentru că știm descrierea pe care el o face. Eu trebuie să mă micșorez, iar acela să crească. Și această atitudine, socotesc că este și criteriul autenticității discursului său. Pentru că un om când vorbește despre sine este puțin credibil. Însă atunci când vorbește și îl prezintă pe celălalt în termenii cei mai luminoși, în acest caz vorbim despre Hristos, cel care avea să se boteze, când vorbește despre celălalt în termeni luminoși, atunci avem motive să-l credem. Avem motive să-l credem pentru că este trimis al lui Dumnezeu. Și de aceea, cuvântul său devine atractiv pentru cei care se mișcă în jurul său, pentru că catedra de la care vorbește, nu este centrul orașului, ci este pustia. Asta înseamnă că oamenii îl urmau. El își avea reședința acolo și oamenii din orașe părăseau orașele, părăseau locurile de unde ai crede că ai primit câte ceva și urmau lui, unui om simplu, nebăgat în seamă, pentru că intuiau viața care se ascundea în cuvintele lui. Pentru că cuvântul său, fiind împrumutat de la Dumnezeu, era și el duh și viață, asemeni cuvântului pe care îl spune Hristos. Omul caută și intuiește viața în cuvântul pe care îl aude. Oricât de pregătit, oricât de ticluit ar fi cuvântul nostru pe care vi-l rostim în față, dacă este lipsit de viață, dumneavoastră o să-l intuiți foarte ușor. Poate o să vă fascineze dacă îl gândim bine, îl sistematizăm bine și îl îmbrăcăm și în cuvinte frumoase. Însă dacă este lipsit de viață, omul nu-l caută la nesfârșit. Însă atunci când cuvântul, fie el și foarte simplu, exprimă viața, cei care îl ascultă îl simt în consecință și îl primesc și devine dătător de viață, înnoitor, vindecător. Și acum despre lucrarea lui Ioan, lucrarea pocăinței, ziceam, care se suprapune peste personalitatea lui. Personalitatea sa înseamnă, de fapt, lucrarea sa. Părintele Rafael Noica, vorbind despre pocăință, o numește cenușăreasă în mentalitatea noastră de acum, pentru că ne sperie. Este un cuvânt greu, dacă nu uneori chiar înțeles confesional, ne sperie. Și totuși vedeți că este începutul Evangheliei. Și este calea către înnoire, calea către vindecare, calea către restaurarea omului în cele ce a fost făcut de Dumnezeu la început. Și probabil că își capătă această însușire de cenușăreasă dintr-o înțelegere greșită, negativă sau chiar negativistă pe care noi i-o dăm, chiar și noi cei din biserică i-o dăm acestei lucrări esențiale, definitorii, ființiale a bisericii. Și probabil că această înțelegere greșită pornește de la imaginea pe care o avem despre Dumnezeu. De foarte multe ori îl vedem pe Dumnezeu ca cel care este autoritar pur și simplu, care pedepsește, care se răzbună, care se schimbă în funcție de comportamentul nostru. Dacă suntem mai buni, Dumnezeu ar trebui să ne fie favorabil. Dacă suntem mai răi, Dumnezeu ar trebui să ne pedepsească. Bar chiar și îl invocăm pe Dumnezeu în greșelile celorlalți, cerându-i pedeapsă pentru ei. Și de aici, bineînțeles, că și viziunea noastră despre om și despre păcat este viciată, esențial. Păcatul rămâne o vină, doar o vină, sau mai ales o vină care provoacă frică. Și atunci, ce înseamnă viața aceasta decât o frică de această vină care pare să ne încarce conștiința și o goană, o goană de a ne feri de pedeapsa lui Dumnezeu. Ori un astfel de Dumnezeu, dincolo de faptul că nu este evanghelic, este și neatractiv pentru noi cei de astăzi, pentru care oricum suferința, vina, apăsarea conștiinței într-o formă vizibilă sau invizibilă este o realitate aproape zilnică. Nu mai avem nevoie de un Dumnezeu care să ne pedepsească, pentru că noi înșine ne simțim pedepsiți și apăsați de tot felul de poveri. Și atunci ce ar însemna pocăința și din termeni Evangheliei de astăzi? Probabil că îl exprimă pe Dumnezeu ca și părinte mai degrabă ca un despot autoritar. Și părinte nu înseamnă doar cel care îmbrățișează, e adevărat. Părintele înseamnă și cel care pedepsește uneori, dar niciodată nu îngăduie măsuri de acest gen fără să iubească. V-am mai spus și cu alte ocazii. Un părinte are dreptul să aplice anumite măsuri coercitive, chiar uneori să pedepsească, dar nu fără dragoste. Că dacă e fără dragoste, sensul atitudinii pe care noi avem nu își împlinește scopul, nu ajunge până la capăt. Mi-a plăcut această vorbă când am auzit-o cândva, că îl mai ceartă tata și mama pe copil, dar apoi îl sărută în somn. Nu tot timpul îi arată că îl iubește într-un mod vizibil, în așa fel încât să-l asfixieze cu dragostea lui. Nu, părintele se comportă pedagogic, și pedagogic înseamnă îi arată atunci când are nevoie și de cele mai multe ori o dragoste vizibilă, dar îl și ceartă atunci când nu se îndreaptă alminteri. Dar socotesc că pentru vremurile noastre Dumnezeu îngăduie mai mult această față a lui de cel care îmbrățișează, pentru că omul nu mai poate să poarte certarea lui Dumnezeu cum părea să fie altă dată. Omul are nevoie acum mai mult de îmbrățișarea lui Dumnezeu și cred că, dacă mi este îngăduit această îndrăzneală, cred că și-a schimbat comportamentul față de noi, tocmai în sensul acesta, mai mult îmbrățișează decât ceartă, pentru că omul însuși, el ziceam, își provoacă suferință și trăiește în suferință. Nu mai este nevoie de prea multă pedeapsă, așa cum o vedem noi din partea lui Dumnezeu. De altfel și pedeapsă înseamnă îndreptarea care ține de o pedagogie a lui Dumnezeu și nici de cum manifestarea unei autorități, așa cum ni se pare nouă că ar trebui să fie uneori tatăl, părintele. Dumnezeu așadar, ca și părinte, iubește egal pe toată lumea. Neschimbat de comportamentul nostru. Părinte nu este cel care este bun cu copilul său atunci când este bun copilul său sau este rău când copilul său se poartă așa. Dumnezeu se comportă neschimbat și este nedeterminat de orice atitudine a omului. Ba mai mult decât atâta, întreaga istorie a omenirii nu este altceva decât o căutare pe care o face paradoxal nu omul, lui Dumnezeu, ci Dumnezeu îl caută pe om. De când a căzut omul, Dumnezeu îl strigă: Adame, unde ești? Și omul se ascunde. Se ascunde de frică. Nu este frică când săvârșește păcatul, dar este frică după. Și se ascunde și Domnul vine și îl caută: Adame, unde ești? Te vreau lângă mine. Vreau să te vindec, vreau să-ți dau iertarea. Și omul aleargă oriunde, dar în altă parte, oriunde decât acolo, doar în altă parte. Ba mai mult decât atâta, părintele Rafael are o îndrăzneală deosebită și zice că Dumnezeu însuși, prin Iisus Hristos, face pocăință în locul omului, când se urcă pe cruce și moare pentru om. Și atunci omul cine este în această relație cu acest Dumnezeu? Omul este în păcat. Omul este în păcat, dar nu păcat ca și simplă încălcare a unei legi juridice pentru care cineva poate fi sau necesită să fie pedepsit. Și nici măcar o vină care să-l ucidă și să-l pună la pământ. Ci păcatul despre care vorbim acum este nimic altceva decât ratarea căii, direcției și a țintei. De fapt, în limba greacă, cuvântul amartia, prin care se denumește păcatul, acest lucru înseamnă. Înseamnă ratarea căii și a țintei, adică greșim calea. Adică îl căutăm pe Dumnezeu inconștienți sau conștienți în orice altceva decât în ceea ce este El. Îl căutăm pe Dumnezeu în rău pe care îl facem și, hai să zicem, îl căutăm pe Dumnezeu în plăcere. Pentru că plăcerea pare să fie vecină cu starea de pace pe care ne oferă Dumnezeu. Deși mincinoasă, zic, plăcerea aduce stare vecină de pace mincinoasă, de scurtă durată și distrugătoare. Este, am putea spune, dorul omului către Dumnezeu, dar întors pe dos. Pentru că omul se teme de străduință, se teme de suferință și plăcerea pare să fie o cale care să evite, zic, pare să fie, doar într-o primă fază, să fie o cale care să evite suferința și străduința. Orice în această viață ne-am propune sau îmi propune celor din jurul nostru, ar trebui să fie lipsit de străduință, lipsit de jertfă. Ori binele pe care ne-l propune Dumnezeu nu este lipsit de jertfă. Ce înseamnă așadar păcatul? Înseamnă ratarea direcției și ratarea țintei. Adică îl căutăm pe Dumnezeu acolo unde El nu este. Vedeți, de aceea ni se spune și în Evanghelia de astăzi că Ioan Botezătorul a venit ca să pregătească calea și să îndrepte cărările. Îl căutăm pe Dumnezeu acolo unde nu este. Poruncile, de pildă, cele 10 porunci, ne arată unde Dumnezeu nu este. Dumnezeu nu este în minciună, nici gând. Dumnezeu nu este în desfrânare. Dumnezeu nu este în invidie. Dumnezeu nu este în hoție. Dumnezeu nu este în răutate și în toate celelalte care se înrudesc. Și fericirile ne arată unde este Dumnezeu și unde ar trebui să-L căutăm. Dumnezeu este în cei cu inima smerită, Dumnezeu este în cei care au pace și sunt făcători de pace, Dumnezeu este în cei care fac milostenie, Dumnezeu este în cei care slujesc celorlalți și iarăși lista ar putea continua. Dumnezeu este ascuns în poruncile Lui, ne spune Sfântul Marcu Ascetul, și pe măsură ce omul împlinește poruncile Lui Dumnezeu, îl află pe Dumnezeu. Vedeți, ni se descoperă și aici o altă înțelegere a poruncilor. Unii ar zice, mai ales dintre cei tineri, mă aflu și eu printre cei tineri, poate, că nu-mi place un Dumnezeu care îmi spune asta nu, asta nu, asta nu. Și că nu mă lasă să fac ceea ce îmi place. Și am demontat foarte repede acest lucru. Dacă îți place să bei, nu te lasă Dumnezeu să bei? Dacă îți place să consumi droguri, nu te lasă Dumnezeu să consumi droguri? Dacă îți place să fii neglijent cu trupul tău în diverse forme, nu te lasă Dumnezeu să faci acest lucru? Dumnezeu te lasă, dar îți spune atâta. Ca și un părinte, ai grijă că poți băga mâna în foc, dar dacă bagi mâna în foc, te doare, te arde. Dar nu interzice niciodată să facă lucrul acesta. Se comportă, vedeți, profilactic sau cum să zicem, în avans, te avertizează. Ai grijă să nu faci asta pentru că nu-ți face bine. Dar nu-ți interzice nici gând. Și din pricina greșelilor pe care le facem, foarte mult suferim, pentru că foarte multe suferințe de altfel sunt, sau cele mai multe sunt generate tocmai de această întoarcere, această scâlciere, scâlcierea direcției bune înspre Dumnezeu, de data aceasta înspre ceea ce înseamnă păcat, ziceam, greșirea căii și a țintei, a direcției. În felul acesta, ce înseamnă pocăința? Înseamnă schimbarea orientării noastre de la rău înspre bine, de la diavol înspre Dumnezeu. E vorba de alegere. Vrei să trăiești cu Dumnezeu sau vrei să trăiești să te dai celui rău? De fapt, ziceam la început că pocăința exprimă întreaga lucrare a bisericii. Și vă spuneam cu alte ocazii, biserica este un spital pentru cei păcătoși care au nevoie de ajutor. Nu este un loc de odihnă pentru cei care se cred drepți, nici de cum. Este loc pentru toți, adevărat. Dar este spital pentru cei care au nevoie. Dacă este cineva care se consideră apăsat sau se simte mai degrabă apăsat de păcat și de ceea ce aduce păcatul, este locul lui aici în biserică. Și ce are de făcut? Păi ne spune Evanghelia de astăzi. Să-și mărturisească păcatele. Să-și recunoască păcatele și să le mărturisească. Socotesc că dacă în lumea aceasta ne-am mărturisit păcatele, ni le-am recunoaște și ni le-am mărturisit în fața preotului, lumea ar funcționa mai bine. Dar aici fac și o mea culpă. Nici noi preoții cred că nu mai știm să ascultăm. Nu mai avem răbdare să ascultăm, să vă ascultăm. În așa fel încât lucrarea aceasta a pocăinței să se întâmple de plin. Și vedeți că din pricina aceasta apar instituții paralele care nu fac altceva sau fac și altceva, dar mai ales îi ascultă, ne ascultă pe noi atunci când avem probleme. Probleme provocate, ziceam, de cele mai multe ori, de păcatele noastre, de care nu ne dăm seama. Care este soluția așadar? Mărturisirea păcatelor, care este esența pocăinței și apoi iertarea care vine de la Dumnezeu. Niciodată când ne recunoaștem păcatul și îl mărturisim, nu facem acest lucru singuri. Nu ne coborâm în păcatul nostru de unii singuri pentru că nu rezistăm. Păcatul este prea greu pentru noi. Și atunci ce facem? Îl chemăm pe Dumnezeu. Doamne, strigat am către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele acum când strig către Tine. Păcatul fără de Dumnezeu poate să ne ducă în deznădejde, în disperare. Și de aici tot ce poate fi mai rău. Ne recunoaștem păcatele și le mărturisim, le dăm lui Dumnezeu, pentru că El a zis că n-a venit pentru cel drept, ci a venit pentru cel păcătos care se pocăiește. Ce înseamnă pocăința până la urmă? Ai spune, Doamne, eu nu pot fără de Tine. Eu Te vreau în viața mea. Nu luptăm noi pur și simplu cu păcatele, că nu suntem în stare. Dar ne alipim de Cel care este doctor și vindecă. Niciodată o oiță atunci când vede lupul, nu luptă ea cu lupul, ci îl caută, fuge repede înspre păstor, pentru că păstorul este cel care o ocrotește, nu ea este în stare. Noi nu luptăm pur și simplu singuri cu păcatul, devenind autosuficienți noi înșine, pentru că cu siguranță o să cădem în păcate și mai mari. Ci ne apropiem de Hristos, care El ne-a chemat și ne-a spus că a venit special pentru mine. Dacă cineva se simte păcătos și are nevoie de Hristos, înseamnă că Hristos a venit în mod special pentru el, chiar și astăzi, chiar și acum, în acest moment. Așadar, pocăința este de fapt despre călătoria mea cu Dumnezeu. Și din această pricină pare să exprime, ziceam, întreaga viața bisericii și până la urmă, întreaga mea viață. Și închei cuvântul pe care am dorit să-l împărtășesc cu dumneavoastră cu o rugăciune de la Sfântul Siluan, pe care am mai rostit-o cu dumneavoastră și în alte ocazii. Doamne, îndreptează-mă precum o mamă duioasă își îndreptează copiii săi cei mici. Dă fiecărui suflet să cunoască bucuria mântuirii Tale și puterea ajutorului Tău. Dă ușurare sufletelor chinuite ale poporului Tău și pe toți ne învață prin Duhul Sfânt să te cunoaștem pe tine. Amin.